Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Gentiana Kadria e operator në studio është Ekrem Fazliu. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Partitë opozitare në Kosovë kritikojnë qeverinë për shkak të rezultateve të dobta në PISA. Rreth 21.000 familje në Kosovë do të subvencionohen për vlerjen e lëndëve djegëse. Në Turqi arrestohet maqedonasi Lupqo Palevski, i dyshuari kryesor për vrasjen e 14-vjeçares Vanja Gjorqevska. Britania vë sanksione ndaj furnizuesve të ushtrisë së Rusisë. Rumania shpall epidemi të frutit. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pasi Kosova u rëndit ndër të fundit në tri testet e programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve, në Prishtinë kanë reaguar partitë politike opozitare me kritika ndaj qeverisë. Sipas Partisë Demokratike të Kosovës, ministri i Arsimit, Arbërien Agavci, duhet të japë dorëheqje. Përmes një konference për media, deputetja e kësaj partie, Eliza Hoxha, tha se pushteti aktual kishte premtuar angazhim për arsim cilësor, por si pasaj, reformat në arsim nuk janë realizuar. Përmes konferences për media ka reaguar edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, duke thënë se raportet ndërkombëtare në Kosovë flasin për politikë jo adekuate dhe degradim të sistemit arsimor në vend. I referohem rezultateve të testit të PISA-s, e cila Kosovën e rangon edhe më poshtë se në vitin 2018. Të dhënat janë shqetësuese, jo vetëm për ministrinë, por edhe për shkollat dhe për përfitimet që i kanë nxënësit, tha antarja e kryesisë së LDK-s, Jehona Sadriu Lushaku. Kosova e ka zënë vendin e 74 në matematik, fushën kyçe në testim dhe vendin e 76 në lexim. Në të dy fushat, Kosova ka pësuar rënje në performancë me 11 pikë më pak në krahasim me testet e vitit 2018. Në shkencë, Kosova është rënditur e 77-a me 8 pikë rënje. Ministri i Arsimit në Kosovë, Arbërien Agavci, ka thënë se pandemia e koronavirusit ka ndikuar në këtë rezultat, ndër tjerash ajo ka përmendur se rezultatet të ngjashme kanë parashikuar edhe raportet vendore dhe ndërkombëtare dhe se pandemia ka ndikuar në performancën edhe të vendeve të tjera. Ministri i Financave, Hekuran Murati, ka njoftuar se 21.000 familje me total rreth 81.000 antar përfitues do të subvencionohen për blerjen e lëndëve djegëse në mënyrë që të kalojnë dimrin sa më lehtë. Murati ka thënë se për masën 1.2 janë ndarë 5 milion euro, ndërsa këto para janë pjesë e pakos mbështetëse të Bashkimit Evropian prej 75 milion euro për energji që i ka bërë Kosovës. Murati ka thënë se 120 euro do të ndahen për familje, e më pas edhe nga 30 euro për së cilin antar të familjes. Ai ka thënë se kjo mas vlen vetëm një herë dhe vlera totale është 5 milion euro. Ai ka treguar se nuk ka nevojë për aplikim, pasi për llogaritjet janë bërë nga Departamenti për punë sociale dhe do të bëhet verifikimi i listave i personave që marrin ndihmë sociale. Policia Maqedonase mbrëm vonë ka njoftuar arrestimin në Turqi të Lupqo Palevskit, i dyshuari kryesor për vrasjen e 14-vjeçares Vanja Gjorqevska në Shkup dhe të një 74-vjeçari në Veles. Institucionet Maqedonase gjithashtu ka njoftuar fillimin e procedurave për ekstradimin e ti dhe të 4 personave të tjerë të dyshuar për pjesëmarrjen në të dy vrasjet. Lupqo Palevski, i dyshuari për këtë vrasje të rëndë, njihet si njëri i ekspozuar në media, drejtues i lëvizjes ekstremit të djathtë me bindje pro-ruse, por edhe si biznesmen që merrej me ndërtime pa leje. Detajet nga Shkupi i sjell Isuf Kadriu.
I ekspozuar në media, aktiv në politikë dhe biznesmen i dyshuar, Kështu mund të përshkruhet të profili i Ljupčo Palevskit Palčo i dyshuar për vrasjen e 14 vjeçares Vanja Gjorčevska nga Shkupi dhe 74 vjeçarit Panče Zhezhovskit nga Velesi. Palevski ishte aktiv në rrjetet sociale me podcastin e tij Kërsh, si drejtues i Lëvizjes së Tretë, një grupim politik me bindje proruse, ku ai përçonte mesazhe me nxitje nacionaliste. Derisa vazhdonin kërkimet për Vanjën në postimet e tij i dyshuari për rrëmbimin dhe vrasjen e saj, përdorte gjuhë të urrejtjes dhe nacionalizëm ekstrem. Ljupčo Palevski dhe 4 personat e tjerë përfshirë dhe teatin e vajzës pas një hetimi intensiv nga policia dhe prokuroria Macedonase, rezultuan të jenë autorët e rëmbimit, ndërsa Palevski edhe ekzekutori tyre. Një dit para publikimit të hetimeve, Palevski ishte arratisur nga Macedonia e Veriut, ndërsa më 50 vjetor, ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski njoftoi se ai ishte arrestuar në Turqi dhe tashmë ka nisur procedurat për ekstradimin e tij, ndërsa të dyshuarit e tjerë tashmë ndodhen në paraburgim në Shkup. Ljupčo Palevski Palčo ishte themelues i Javor Start, përmes të cilës ai donte të ishte i pranishëm në media. Ai mori hapësirë edhe në portalin prorus Infomax sipas hulumtimeve mbi ndikimin rus në Maqedoninë e Veriut. Palčo për opinionin e gjerë njihet nga viti 1998, kur u bë kryetar i degës së Shkupit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, që tani drejtohet nga kryeministri Dimitar Kovačevski. Ekspertët e kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se pikërisht kjo është periudha kur ati jepet mundësia të afrohet me ishë drejtorin e policisë sekrete në atë periudhë Zoran Verushevski. Emri i Ljupčo Palevskit Palčo u bë i pakëndshëm për shumë kënd, kur u bë e ditur sa ju arrestua me dyshimin se fshihej pas kanalit në YouTube Nikola Tesla, ku në vitin 2017 ishin publikuar bisedat e përgjuara të politikanëve, gazetarëve, biznesmenëve dhe personaliteteve publike. Për ish ministrin e punëve të brendshme Pavle Trajanov, është e qartë se Palevski ka pasur mbrojtjen nga zyrtarët e lartë të policisë, si kur atëherë dhe tani. Palevski për një kohë të gjatë merrej me biznese në fushën e ndërtimtarisë dhe ndërtoi objekte në qendër të Shkupit, disa prej të cilëve ishin ndërtime pa leje. Në vitin 2021 në emër të Palevskit u regjistrua shoqata e qytetarëve për popullarizimin e mendimit të lirë dhe mediave Desna Republika apo Republika e Gjathtë. Themelues të saj janë edhe 14 persona të tjerë, në mesin e tyre janë edhe disa nga të dyshuarit aktual për dy vrasjet. Në fillim të këtij viti, në janar, u themelua partia politike gjathtiste Desna. Emri i saj do të thotë se Ljupčo Palevski Palčo është i gjathtë, i cili promovon ide radikale për shkak të siç ka thënë tradhtive që po i ndodhin në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sipas raportimeve, ai kundërshtonte fuqishëm integrimin evropian dhe në NATO dhe promovonte disa nga idet për afrimin e vendit me Rusinë. Ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski, ditën që doli me detajet e hetimit, ishte zotuar se do të bën të gjithçka për arrestimin e rrëmbyesit dhe ekzekutorit të viktimave. Mirë po opozita e akuzoi Spasovskin se ka palogjikshmëri në hetim dhe e pyeti ministrin e brendshëm nëse Palčoja kishte vërtet informacion për të dhe për këtë arsye ishte arratisur për te i kufirit. Por Spasovski mohoi këto akuza, ndërsa mbrëmjen e 50 vjetorit kur njoftoi për arrestimin e Palevskit në Turqi, tha se të gjithata që e kishë përdorin këtë rast, janë politikan amator, ndërsa të gjithë të tjere që vazhdojnë të nxisin urrejtje dhe të përhapin dezinformata, do të japin llogari. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Të ndëruar dëgjues, vazhdojmë me lajmet nga Bota. Britania të Mërkurën ka njoftuar vendosjen e 46 sanksioneve të reja kundër individeve dhe grupeve nga vende të ndryshme, që ajo ka thënë se kanë qenë të përfshira në zinxhirët furnizues të ushtrisë ruse dhe se kanë ndihmuar Rusinë në vazhdimin e luftës në Ukrainë. Ndër të sanksionuarit janë entitete që operojnë në Kinë, Turqi, Serbi dhe Uzbekistan, ka thënë Ministria e Jashtme e Britanisë. Britania ka mbështetur vendosmërisht Ukrainën që kur Rusia e pushtoi atë në shkurtin e vitit 2022 dhe ka thënë se po merr masa ndaj furnizuesve nga vendet e treta për të kufizuar aftësinë e Rusisë për anashkalimin e sanksioneve ekzistuese. Britania ka thënë se ka sanksionuar 31 persona dhe entitete lidhur me dizajnimin dhe prodhimin e droneve dhe pjesëve të raketave dhe me importimin e komponenteve elektronik dhe 4 entitete me bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe, që ajo ka thënë se janë të përfshira në tregtinë e naftës ruse. Ndër 46 sanksionet e reja, përfshihet edhe një ndaj Bielorusisë. Ministria e Jashtme Britanike ka thënë se ka vendosur sanksione ndaj një organizate bieloruse të mbrojtjes, e cila prodhon teknologji ushtarake që përdoret nga Minsku për ta mbështetur Rusin në luftën ndaj Ukrainës, raporton Reuters. Forcat izraelite i vazhduan luftimet e ashpra me luftëtarët e Hamasit, i cili është shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara në përripin e Gazës të mërkurën, pasi e kanë zgjeruar ofenzivën toksore në qytetin e dytë më të madh të kësaj enklave, duke të kurur vendin ku palestinezët mund të kërkojnë strehim dhe duke e pamundësuar fuqizimin me ndihmë jetike në përshumicën e vendit. Ofenziva në jug kërcënon të shkaktoj zhvendosje të madhe të njerëzve brenda enklavës së rrethuar bregdetare, ku Kombet e Bashkuara thonë se 1.87 milion njerëz, rreth 80% e popullsisë, kanë ikur nga shtëpitë e tyre tashmë. Shumica e veriut përfshir pjesë të mëdha të qytetit të Gazës, është shkatruar plotësisht, dhe palestinezët kanë frikë se edhe pjesa tjetër e Gazës mund të përjetoj fatin e njëjtë. Ministria e Shëndetësisë së Rumanisë ka shpallur epidemi të fruthit në nivel kombëtar pas rritjes alarmante të rasteve në të gjithë vendin. Ministria shpall një epidemi kombëtare për të lehtësuar vaksinimin e fëmijëve mes 9 dhe 11 muajsh dhe të fëmijëve më të rritur që nuk janë vaksinuar ende, thuhet në një deklarat të Ministrisë Rumune të Shëndetësisë më 5-dhjetor. Ndër tjerash, aty shtohet se ishin afër 2000 raste të reja në 29 nga 41 qarqet e Rumanisë. Rumania është përballur me rënje të vazhdueshme të numrit të fëmijëve të vaksinuar kundër fruthit, që është nxitur nga fushatat kundër vaksinimit të fëmijëve nëpër mediat sociale.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Dëgjues të nderuar, edicionin e orës 16 e vazhdojmë ngjarjet e fundit që lidhen me dhunën ndaj grave. Me moton nuk ka paqe pa sigurinë e grave, qindra qytetarë morën pjesë në një marsh protestues të martë në Prishtinë pas vrasjes tragjike të Liridona Murselit. Ata kërkuan drejtësi për vrasjen e Liridonës dhe dënime meritore për vrasësit e saj, ndërkohë që thanë se Kosova është shëndruar në vend të pasigurt për gratë. Dëgjojmë raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Qindra qytetarë morën pjesë në një protestë që organizua të martën në Prishtinë pas vrasjes tragjike të 30 vjeçës Liridona Murseli. Me motto nuk ka paqe pa siguri të grave. Qytetarët shprehen zemrimin e tyre kolektiv për këtë vrasje tragjike, e cila sipas policisë së Kosovës u organizua nga bashorti i Liridonës Naim Murseli. Protestuesit kërkuan nga institucionet e Kosovës që të kryen hetime efektive për këtë rast dhe që vrasësit të marrin dënime meritore. Liridona Sjarina nga kolektivi për mendim dhe veprim feminist, tha se gratë në Kosovë janë të rezikuara.
Jemi mledhë sepse vajzat dhe gratë në Kosovë janë rezik. Jemi mledhë për ta tregua dhe një herë se këtë gjendje lufte që ne si vajza e gra e përjetojmë, duhet të përfundoj një herë e për gjithmonë. E kjo më ndodhë vetëm nëse të gjitha ne bashkojemi në luftën që ne si gra po e bojmë zotit. Në shpe, në punë, në rrugë, në shkollë, e në shtetë.
Ndërkohë Ardita Baraku, që po merrte pjesë në protestë, tha se autorët duhet të dënohen me dënime maksimale.
Do të shqyrtohen faktin dhe të merret vendimi i drejtë vetë, drejtësia në vend dhe të ketë liri për të gjitha gratë në projnë si duhet.
Ndërkohë Shemsi Berisha nga Prishtina, tha se vrasja Liridonës ka turpruar Kosovën.
Kjo lesi na kanë turpnuë, po s'kanë ka asas meras, karakteras, zote hajre bu.
Ndërsa Nina Binako, që po merrte pjesë në protestë, tha se institucionet duhet të gjejnë arsye të vërteta të vrasjes së Liridonës.
Normalisht dojna na si protestues që më dojnë në pa arsyeja pse është bërë kjo vrasje.
Vrasja tragjike e Liridonës ndodhi më 29 nëntor në dalje të Prishtinës. Deri te vrasja e saj u dyshua se fillimisht erdhi pas një plashkitjeje, por vetëm 2 ditë më vonë, rasti mori një kahje krejt tjetër. Bashorti i Liridonës Naim Murseli u arrestua në ndyshimet për organizim të vrasjes. Si pas prokurorisë në Kosovë, Murseli dyshohet se kishte premtuar një personi tjetër 30.000 euro shpërblim për rasin e gruas e ti. Zbashku me Murselin u arrestuan edhe dy personat të tjerë, njëri nga ta pjestar i forcës e sigurisë e Kosovës. Gjykata themelore në Prishtinë, javën e kaluar u caktoi atyre masën e prapurgimit prej 30 ditësh. Si pas institucioneve të Kosovës, vetëm këtë vit janë vrarë 4 gra, ndërkohë në 13 vitet e fundit, numri grave të vrara është 55. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Kjo ishte protesta e mbajtur mbrëm në Prishtinë dhe ne vazhdojmë me informacione që tregojnë numrin e grave të evidentuara si viktima të dhunës në familje gjatë këtij viti. Bëhet fjalë për mbi 1700 gra që janë evidentuar si viktima të dhunës në familje, por sipas shoqërisë civile, këto të dhëna nuk pasqyrojnë as për së afërmi realitetin në vend, pasi grat nuk raportojnë rastet. Një gruaje, viktime dhunës nga bashkëshorti, ju deshën 3 vjet që për herë të parë të raportoj dhunën në policinë e Kosovës. Dëgjojmë raportin e përgaditur nga Nadia Ahmeti.
Për 3 vjet rrihej e gjakosej dhe nuk i tregon të askujt. Flinte duke u lutur që të nesërmen ai të jetë më qetë dhe gjërat të rregullohen. Besa nisi të prjeton të dhunë nga bashkëshorti pas vitit e parë të martesës.
S'ka pasur natë kur nuk më rrite, ishte në ndikimin e alkoolit. Kur nuk pinte ishte shumë i mirë.
Besa thot se fillimisht ndjente turp, t'ju tregonte të afërmeve se rrihej. Pastaj ndjenja pasigurisë, ku të shkonte pa punë dhe si t'ja dilte. Djali tyre kishte vetëm 6 muaj kur Besa nuk mundi të duronte më dhe bashkë me të trukiti në shtëpinë e prindërve të saj. Ata e pranuan Besën, por jo dhe fëmijën e saj.
Kishim frikë se burri im do të shkaktonte probleme për shkak të djalit.
Me gjak në fytyr, kujton si u drejtua një strehimorje për viktimat të dhunës në familje, ku bashkë me fëmijën qëndruan 6 muaj. Në Kosovë gjenden 10 strehimorë të tila ku periuda qëndrimit është maksimum 6 muaj. Do një viktimi mund të vazhdoj të qëndroj edhe me gjatë, por pas kësaj periude, ato kryesisht duhet të bëj një zgjidhje. Në munges të zgjidhjes tjetër, Besa o këthy në shtëpin prej ku kishte ikur. Dhuna vazhdoj, njësoj rrihej e ofendohej. Thot se disa herë ju drejtua dhe policisë e Kosovës. I ka ndosjet e mija, por nuk ndryshoj gjë si pasaj. Për 6 vjetet e ardhshëm, Besa do dilte edhe 4 herë nga shtëpia, do të qëndronte përkohësisht në përshtrimore dhe do të kthehej sërish te bashkëshorti dhunues. Dhe një ditë kupa u mbush. Me gjithë frikën dhe pasigurinë vendosi të largohej dhe mos të kthehej më kurrë. Me ndihmën e udhëheqësve të strimoreve ku kishte qëndruar, siguroi një vendbanim të përkohshëm, gjeti punë si pastruese dhe pastaj mori banesë me qira. Edhe me një ndihmë që merr nga shteti, thotë se mezia del nga muaj në muaj, por se është e lumtur me fëmijën e saj.
Kur nuk ja fal vetes përse kam duruar, sot nuk kam kushte të mira ekonomike, por kam qetësi shpirtërore.
Në Kosovë deri më tash këtë vit, mbi 1700 gra janë evidentuar si viktima të dhunës në familje. 4 gra janë vrarë sipas të dhënave të policisë. Rasti i fundit i vrasjes ndodhi më 29 nëntor në një fshat afër Prishtinës. Ndonë se motivet nuk janë ende të qarta, organizatori dyshuar i vrasjes Elidona Murselit u emërua bashkëshorti saj Naime Murseli. Bashkëshortet ose partneret identifikonin e të shumtën e rasteve si autor të dhunës ndaj grave në Kosovë, por jo gjithmonë ata denoncohen. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se numri grave që përjetojnë dhunë në familje është shumë më i lartë se shifrat zyrtare. Nën raportim i dhunë, si pas Adelina Berishës nga rrjeti i grave të Kosovës, ndodhë për disa arsye.
Fillimisht është presioni social i cila i bëhet grave nëse ato vendosin të marrin jetën e vetë në kontroll. Nëse fillojnë fillimisht të kërkojnë ndihmë tek rreti i afërt grave, ju thuhet ju duhet të duroni, ju duhet të mendoni ta mbroni familjen, ku kemi lanë fëmijë, çka do të bëhet me ta.
Mungesa pavarësisë ekonomike dhe mos trashëgimi pasurisë nga prindrit janë faktorë tjerë që i ndalojnë gratë të raportojnë dhunën.
Sot ne kemi gratë të cilat tërë jetën e tyre përjetojnë dhunë, po asnjëherë nuk ju kanë drejtuar institucioneve tona për me raportu dhe me kërku mbështetje.
Një tjetër arsye si pasaj janë kërcënimet. Dhunuesi kërcënon viktimin me marrjen e fëmijëve dhe me vrasjet e anëtarëve të familjes së saj dhe në këtë mënyrë ajo zgjedh të durojë, thotë Berisha. Nga pritimet që ka dëgjuar në gjashën pohon edhe Nazife Jonuzi, u dhejtë se qëndrës për mbrojtjen edhe rehabilitimin e grave dhe fëmijeve Liria në Gjilan. Për shkak të frikës për të ardhme në tyre dhe të fëmijeve, gratë heshtin edhe nuk e raportojnë dhunë, në thot Jonuzi për Radio në Evropa e Lirë. Gjatë këti viti, në qendrën e saj që mbulon edhe dy komunat e tjera, Vitinë dhe Kamenicën, dhunë në familje kanë raportuar 89 gra, ndërsa 3 prej tyre bashkë me 13 fëmijë janë strehuar. Jonuzi thotë se dy nga to janë kthyer te bashkëshortet që i kanë abuzuar, ndërsa e treta vazhdon të qëndrojnë në strehimore.
Herën e parë kur burri ngrej dorë në trupin tënd, ai nuk do të ndalet më, veç më keq do të bëhet. Unë them krejt grave që ta raportojnë dhunën, mos presni të ndodhë më e keqja, të ndodhë vrasja.
Thotë Besa, identiteti vërtetis së cilës është i njohur për Radio në Evropa e Lirë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të ndëruar, mbesim te tema e dhunës në familje, por tani flasim për strehimin dhe rehabilitimin e viktimave të dhunës. Buxheti për mbrojtjen, strehimin dhe rehabilitimin e viktimave të dhunës në familje duhet të rritet, pasi buxheti aktual është i pamjaftueshëm. Me mjetet që ndahen nga buxheti i shtetit për mbrojtjen e viktimave, mundësohet vetëm strehimi dhe jo riintegrimi i tyre, thot drejtoresha ekzekutive në qendrën për strehimin e grave dhe fëmijeve në Prizren, Jubilea Kabashi. Lidhur me këtë temë, dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës nuk ndan fonde të mjaftueshme për reintegrimin e viktimave të dhunës në familje, të cilat janë kryesisht gra me fëmijët e tyre, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Mosgjetja e zgjidhjes afatgjate për strehimin e viktimave të dhunës sipas tyre janë problemet më të theksuara në trajtimin institucional të dhunës në familje. Në Kosovë funksionojnë 10 strehimore për viktimat e dhunës në familje dhe dhunës mbi bazë gjinore, viktimave të trafikut kimit me qenje njërzore dhe fëmijeve të kesh trajtuar, abuzuar, lëm pasdore dhe pa përkujdesje familjare. Për këto strehimore në vitin 2023 nga buxheti i shtetit janë ndarë 900.000 euro. Për vitin 2024, si pas të dhënave në projekt ligjën e publikuar nga Qeveria Kosovës, për këto strehimore janë ndarë 1.5 milion euro. Drejtoresha ekzekutive në qendrën për strehimin e grave dhe fëmijeve në Prizren, Jubilea Kabashi, thot për Radio Evropa e Lirë se mjetet financiare që Qeveria e Kosovës ndan për strehimorën janë të mjaftueshme për të ndihmuar reintegrimin e viktimave.
Sa i përket nevojave bazike këtu strehimit, rehabilitimit të tyre, do të thotë këto janë të kënaqshme. Normalisht tash kosja jetësore është rrit, do të thotë çdo gjë është më shtrejt, ty janë nis prej edhe kontrollave mjekësore nëse kryhen për diçka më ekstra që nevojiten për analiza e tjera. Ndërsa sa i përket reintegrimit, ajo është kosto në vete që pa tjetër shkon direkt në tek viktima, reintegrimit pas daljes nga strehimorja, që do të ishte mirë se ardhur për krahje më shtume.
Reintegrimi viktimave të dhunës në familje që nën kupton përveç tjera është sigurimin e banimit si pas Kabashit, është proces më i shtrejnët dhe për këtë pjesë bugjeti duhet rritur. Kjo strehimore e cila gjatë këti viti ka trajtuar mbi 50 gratë të viktimave të dhunës në familje, në bugjet ka pasur 69.000 euro të ndara nga Qeveria e Kosovës. Me këto mjete, si thot Kabashi, mbulon shpenzimet për programet që kanë për qëllim parandalimin e dhunës në familje, strehimin, mbrojtje dhe rehabilitimin e viktimave dhe shumë pak mjete mbetën për reintegrimin e viktimave. Strehimoret janë vendbanime të përkohshme ku viktimat mund të qëndrojnë deri në 6 muaj, por në rastet kur viktima nuk ka zgjidhje ajo vazhdon të qëndrojë në strehimore dhe pas 6 muajsh. Kabashi tregon se një pjesë e viktimave të dhunës në familje të strehuar në qendër janë kthyer përsëri në shtëpitë e tyre, një pjesë e madhe janë kthyer te familja origjinës. Ndërkaq një pjesë e vogël e viktimave, thot Kabashi, kanë kërkuar banim me qira që kanë siguruar ato vetë me shumë vështërsi.
Pas të fundëve tash, një familje me 5 antarëshe, e ja kemi pagu qiran mujore, të do të të ne si qender, ja kemi pagu qiran për 3 muaj. Mërit të risa të bërë një zhidje ma patjate me përkrajhe në i komunës.
Ministria e Drejtësisë e Kosovës ka hartuar një strategji kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave, cila ka hyrë në fuqi nga janari vitit 2022. Kjo strategji parashesh zhvillimin e planit të banimit social 3 vjeçar në komuna dhe planifikimi i banimit social për viktimat e dhunës. Për këtë çështje gjatë 3 vjetëve vendeve të arshme nga qeveria Kosovës dhe nga komunat ishte parashikuar të nda nga 120.000 euro. Strategjia po ashtu ka parapar krijimin e fondit për punësim të viktimave të dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave, si dhe lehtësira tjera për punësim dhe vetpunësim. Ministria e Drejtësisë deri në publikimin e këtij teksti nuk ka kthyer përgjigje lidhur me zbatimin e strategjisë dhe mundësisë së rritjes së fondeve për mbrojtjen e viktimave të dhunës. Por drejtoresha ekzekutive e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, Luljeta Demolli, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo strategji në aspektin e zgjidhjes së banimit social për viktimat nuk është zbatuar.
Strategjia është aprovu, mendoj vitin e kaluar, po ka shku shumë kadal, është raportu për aktivitete, por strategjia nuk ka qenë e buxhetuar. Ka fare buxhet. Edhe për këtë temën, për cilën po flisni ju, nuk ka pas asnjë ndërmarrje, asnjë hapje para, sepse nuk kanë parë.
Buxheti që ndahet nga qeveria e Kosovës për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje është për strehim të përkohshëm dhe viktimës nuk i jepet mundësia një banimi të dinjitetshëm dhe punësim, thot Demolli.
Nëse shkohet me standardet konvencionale të Stambollit, to që ka janë, to shumë aqë që në qeveria janë të shara.
Më 2020, kuvendi Kosovës e ka miratuar konventën e Stambollit, një marveshje ndërkomtare Këshillit të Evropës, që synon parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave, por edhe dhunën në familje. Si pas të dhënave të policisë së Kosovës të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, në 10 muajt e parë të vitit, u evidentuan 2.186 raste të dhunës në familje, prej të cilave viktima ishin mbi 1.700 gra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne. Dëgjues të nderuar, ndërrojmë tani temën e informacionit. Para mbylljes, ju njoftojmë se Komiteti Ndërqeveritar për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore e ka futur traditën e shtektimit të bagëtive të Shqipërisë në listën e Trashëgimisë Kulturore Botërore të UNESCO-s, Organizatës Arsimore, Shkencore dhe Kulturore e Kombeve të Bashkuara. Kjo është bërë ditur të mërkurën nga Ministrja e Kulturës e Shqipërisë, Elva Margariti. Detajet për këtë i sjell nga Tirana, Jetmira Delia.
Komiteti Ndërqeveritar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore e ka futur traditën e shtektimit të bagëtive të Shqipërisë në listën e trashëgimisë kulturore botërore të UNESCO-s. Lajmin e dha Ministra e Kulturës e Shqipërisë, Elva Margariti. Për të futur këtë traditë në mbrojtjen e organizatës arsimore, shkencore dhe kulturore të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Shqipëria ka aplikuar në një dosje të përbashkët me Italinë, Austrinë, Greqinë, Spanjën, Francën, Rumaninë, Kroacin, Luksemburgun dhe Andorën në mars të vitit 2022. Tradita e shtektimit të bagëtive është një traditë e lashtë që ka kapërcyer shekujt dhe shtetet, një mënyrë jetese e pasur me këngë pastorale, instrumente, veshje, rite, festa dhe kulinari, shkroi Ministrja Margariti në rrjetet sociale. Në Shqipëri, kjo traditë e njohur në botë si transhumanca zhvillohet në zonat e thella malore në veri dhe jug të vendit, me nisjen e stinës së verës në qershor. Barint me kopete bagëtive bëhen gati të udhtojnë drejt bjeshkëve. Ata njoftojnë njëri tjetrin dhe nisin së bashku rrugtimin për në zonat e larta malore ku qëndrojnë për rreth 3 muaj. Ata marrin me vete dhe enë e pajisje për të mbledhur dhe përpunuar qumshtin, qenë që ruajnë bagëtit, por edhe fyje, çifteli e vegla të tjera muzikore për të kaluar ditët dhe netët larg shtëpisë dhe familjes. Pas 3 muaj shtektim, barint dhe kopete bagëtive kthehen në shtëpi së bashku me ushqimet e grumbulluara gjatë kësaj kohe. Zakonisht, përkthimin e tyre organizoheshin edhe festime. Kjo traditë po rrezikon të zhduket për shkak të lëvizjes së banorëve të fshatrave drejt zonave urbane, por edhe për shkak të emigrimit jashtë vendit. Ministrja Margariti tha se ky vendim do të jetë një augur i mirë edhe për dosjet e tjera që Shqipëria ka dorëzuar pranë UNESCO-s. Shqipëria ka dorëzuar kërkesat dhe dosjet përkatëse për kthimin e bjeshkës me tupan të Tropojës dhe këndimin me lahut të këngëve të kreshnikëve, të cilat gati ende nuk janë shqyrtuar nga UNESCO. Aktualisht, pjesë e trashëgimisë kulturore në UNESCO janë Gjirokastra, Butrinti, Berati, Liçeni i Ohrit, Lumi i Gashit në Luginën e Valbonës, si dhe Dije Bërja e Xhubletës. Pa kohë më parë, Shqipëria është zgjedhur antare e bordit ekzekutiv të UNESCO-s për periudhën 2023-2027. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Ishin këto të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Gentiana Kadria dhe operatori Ekrem Fazliu ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.